สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Theory and Strategy ของฟิลิปดีสตราฟฟินเป็นหนังสือคณิตศาสตร์เบื้องต้นในชุด New Mathematical Library เล่มที่36ว่าด้วยทฤษฎีเกมในฐานะคณิตศาสตร์ของความขัดแย้งและความร่วมมือหนังสือไม่ได้มุ่งสอนกลวิธีแบบคู่มือธุรกิจโดยตรงแต่สอนวิธีสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ของแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายอื่นๆด้วยจุดเด่นคือใช้คณิตศาสตร์ระดับพีชคณิตมัธยมเป็นพื้นฐานแล้วค่อยพาผู้อ่านเข้าสู่แนวคิดที่ซับซ้อนขึ้นเช่นกลยุทธ์เด่นดุลยภาพเกมแบบผสมการต่อรองแนวร่วมและแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมหนังสือให้ความสำคัญกับการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์การเมืองธุรกิจสังคมศาสตร์และชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการจึงเหมาะทั้งในฐานะบทนำสู่ทฤษฎีเกมและบทเรียนเรื่องการคิดเชิงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทฤษฎีเกมในฐานะคณิตศาสตร์ของความขัดแย้งและความร่วมมือแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทฤษฎีเกมไม่ใช่เพียงการหาวิธีเอาชนะคู่แข่งเป็นกรอบคณิตศาสตร์สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ที่การตัดสินใจของหลายฝ่ายเชื่อมโยงกันสตราฟฟินเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานว่าผู้เล่นแต่ละคนมีทางเลือกมีผลตอบแทนและต้องคาดการพฤติกรรมของผู้อื่นก่อนเลือกการกระทำของตนเองวิธีคิดนี้ทำให้ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องการเมืองธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางสังคมถูกแปลงเป็นโครงสร้างที่ตรวจสอบได้ความสำคัญอยู่ที่การมองผลลัพธ์แบบพึ่งพากันไม่ใช่แบบตัดสินใจโดดเดี่ยวเมื่อบริษัทตั้งราคาพรรคการเมืองเลือกนโยบายหรือประเทศตอบโต้กันทางยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของฝ่ายเดียวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความขัดแย้งและความร่วมมือมีรูปแบบร่วมบางอย่างซึ่งสามารถอธิบายด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานได้จุดนี้ทำให้ทฤษฎีเกมกลายเป็นภาษากลางสำหรับปัญหาหลากหลายสาขาเด่น2เมทริกซ์ผลตอบแทนและการเลือกกลยุทธ์อย่างมีเหตุผลหนังสือใช้เกมแบบ2ผู้เล่นและเมทริกซ์ผลตอบแทนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสอนการคิดเชิงกลยุทธ์เมทริกซ์ทำให้ผู้อ่านเห็นพร้อมกันว่าแต่ละฝ่ายมีทางเลือกอะไรและผลลัพธ์เปลี่ยนอย่างไรเมื่อคู่แข่งเลือกต่างกันจากนั้นแนวคิดอย่างกลยุทธ์เด่นการครอบงำกลยุทธ์และการตอบสนองที่ดีที่สุดจะช่วยลดความซับซ้อนของสถานการณ์จุดสำคัญคือความมีเหตุผลในทฤษฎีเกมไม่ได้หมายถึงการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแบบแยกเดี่ยวแต่หมายถึงการเลือกโดยคำนึงถึงสิ่งที่อีกฝ่ายน่าจะทำในเกมบางชนิดผู้เล่นสามารถตัดกลยุทธ์ที่แย่กว่าออกได้อย่างเป็นระบบแต่ในบางเกมทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการคาดการซ้อนกันหลายชั้นวิธีนำเสนอของสตราฟฟินมีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านฝึกแปลงปัญหาเชิงคำพูดให้เป็นตารางแล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผลที่ตรวจสอบได้นี่คือพื้นฐานของการสร้างแบบจำลองมากกว่าการท่องจำคำตอบเป็น 3. ดุลยภาพกลยุทธ์ผสมและการตัดสินใจเมื่อไม่มีทางเลือกที่ปลอดภัยแน่นอนหนึ่งในความท้าทายของทฤษฎีเกมคือหลายสถานการณ์ไม่มีทางเลือกที่ชนะอย่างชัดเจนหนังสือจึงนำผู้อ่านไปสู่แนวคิดเรื่องดุลยภาพและกลยุทธ์ผสมโดยอธิบายว่าบางครั้งการสุ่มอย่างมีโครงสร้างอาจเป็นพฤติกรรมที่มีเหตุผลในเกมที่คู่แข่งสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบการเลือกของเราได้การเลือกกลยุทธ์แบบคาดเดาได้อาจทำให้เสียเปรียบกลยุทธ์ผสมจึงไม่ใช่การสุ่มแบบไร้หลักแต่เป็นการกำหนดความน่าจะเป็นให้แต่ละทางเลือกเพื่อทำให้คู่แข่งไม่สามารถคาดการและตอบโต้ได้ง่ายหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับผลตอบแทนคาดหมายและแนวคิดมินิแม็กซ์ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนประเด็นสำคัญคือดุลยภาพไม่ได้แปลว่าผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเสมอไปแต่เป็นสถานะที่ไม่มีฝ่ายใดมีแรงจูงใจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ฝ่ายเดียวความแตกต่างนี้เป็นหัวใจของการคิดแบบทฤษฎีเกมประเด็น4เกมหลายฝ่ายแนวร่วมและการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่เกม2ฝ่ายขยายไปสู่เกมหลายผู้เล่นและเกมแบบร่วมมือซึ่งเน้นคำถามว่าใครควรร่วมมือกับใครและผลประโยชน์ควรถูกแบ่งอย่างไรแนวคิดอย่างฟังก์ชันลักษณะแนวร่วมใหญ่แกนกลางและการจัดสรรผลตอบแทนช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความร่วมมือมีเงื่อนไขเชิงโครงสร้างหากกลุ่มย่อยบางกลุ่มสามารถได้ผลตอบแทนดีกว่าเมื่อแยกตัวข้อตกลงรวมก็อาจไม่มั่นคงดังนั้นปัญหาไม่ใช่แค่ว่าผลรวมสูงสุดคืออะไรแต่คือการแบ่งทำให้ผู้เล่นยอมอยู่ในข้อตกลงต่อไปหนังสือยังเชื่อมไปถึงแนวคิดเรื่องอำนาจการลงคะแนนเช่นดัชนีบานซาฟซึ่งแสดงให้เห็นว่าอำนาจจริงๆไม่จำเป็นต้องเท่ากับจำนวนคะแนนที่ถืออยู่ผู้เล่นที่ดูเล็กอาจมีอิทธิพลสูงหากเป็นผู้ชี้ขาดในแนวร่วมสำคัญส่วนนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางการเมืองและสถาบันชัดเจนประเด็นสุดท้ายสัจพจน์ของความเป็นธรรมและการสร้างแบบจำลองจากปัญหาจริง อีกจุดเด่นของหนังสือคือการใช้แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมเพื่อแนะนำการคิดแบบสัจพจน์อันที่จะบอกว่าการแบ่งแบบใดยุติธรรมตามความรู้สึกหนังสือชวนให้ตั้งเงื่อนไขที่การแบ่งควรมีเช่นความสมมาตรความสอดคล้องหรือการไม่ให้ฝ่ายใดถูกละเลยอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อกำหนดสัจพจน์แล้วผู้อ่านจะเห็นว่าคณิตศาสตร์สามารถสร้างคำตอบจากหลักการที่ประกาศชัดเจนได้วิธีนี้สำคัญมากเพราะปัญหาการต่อรองอนุญาโตตุลาการหรือการแบ่งทรัพยากรมักมีคำตอบหลายแบบที่ดูสมเหตุสมผลต่างๆกันการคิดแบบสัจพจน์ช่วยเปิดเผยว่าเรากำลังยอมรับคุณค่าหรือเงื่อนไขใดๆอยู่เบื้องหลังคำตอบนั้นสตราฟฟินจึงไม่ได้สอนเพียงสูตรคำนวณแต่สอนกระบวนการสร้างแบบจำลองจากสถานการณ์จริงผู้อ่านได้เรียนรู้ว่าแบบจำลองที่ดีต้องเลือกสมมติฐานอย่างระมัดระวังเพราะข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ย่อมขึ้นอยู่กับกรอบที่กำหนดตั้งแต่ต้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาครูผู้สนใจคณิตศาสตร์ประยุกต์และผู้อ่านสายเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือธุรกิจที่ต้องการเข้าใจทฤษฎีเกมไม่ต้องเริ่มจากคณิตศาสตร์ขั้นสูงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมองสถานณการแข่งขันการต่อรองการร่วมมือและการแบ่งผลประโยชน์เป็นโครงสร้างที่วิเคราะห์ได้ไม่ใช่เพียงเรื่องสัญชาตญาณประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เห็นวิธีที่คณิตศาสตร์สร้างภาษาสำหรับปัญหาทางสังคมโดยเริ่มจากสมมติฐานง่ายแล้วพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายเมื่อเทียบกับตำราทฤษฎีเกมที่เน้นเศรษฐศาสตร์ระดับสูงหรือเทคนิคเชิงพิสูจน์หนักงานของสตราฟฟินโดดเด่นเพราะรักษาสมดุลระหว่างความเข้าถึงง่ายกับความลึกของแนวคิดหนังสือไม่ลดทอนทฤษฎีเกมให้เป็นรายการกลยุทธ์สำเร็จรูปแต่แสดงทั้งเกมแบบแข่งขันเกมแบบร่วมมือดุลยภาพกลยุทธ์ผสมอำนาจในแนวร่วมและสัจพจน์ของความเป็นธรรมความกว้างนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของสาขาได้ชัดพร้อมฝึกนิสัยการคิดเชิงแบบจำลองอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนฟิลิปดีสตราฟินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่